Kardiovaskulárne ochorenia si často spájame najmä s dospelou populáciou. Mnohé z nich však môžu postihnúť aj deti, a to už od útleho veku. Aké to sú, dá sa im predchádzať a aké máme možnosti liečby, nám dnes prezradí pán doktor Ondřej Materna, ktorý je dnes so mnou v štúdiu. Pán doktor Ondřej Materna vyštudoval 2. lekársku fakultu Univerzity Karlovy v Prahe, kde absolvoval aj doktorské štúdium. Po štúdiu pracoval na klinike detského a dorostového lekárství Všeobecnej fakultnej nemocnice a od roku 2007 pracuje v detskom kardiocentre fakultnej nemocnice Motol ako kardiolog, vedúci lekár detskej katetrizácie a zástupca primára kardiologického oddelenia. Je členom Českej kardiologickej spoločnosti a Asociácie európskych detských kardiologov. Pán doktor, vítam vás v Luno Video podcaste.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Na úvod mám takú osobnú otázku na vás. Kedy ste sa vlastne rozhodli ísť tou cestou detského kardiologa?
No, ja som nastupoval po škole na Všeobecnou detskou kliniku a trošku som o té kardiologii uvažoval, protože v rodině taky to někdo dělal a úplně jsem do detailu o tom nevěděl a v podstatě až po 2 nebo skoro 3 letech jsem šel na stáž do dětského kardiocentra, už jsem se tam odsaď nevrátil.
A co se vám na této práci nejvíc páčí?
No, je to práce, která je hodně rychlá. Ten obor je poměrně dynamický, je to vlastně akutní medicína do velké míry. A i tím, že já potom jsem se začal specializovat na intervenční kardiologii, dělám na sále, tak je to něco, co mě docela hodně baví.
Jaké jsou ty srdečné ochorenia, které u vás nejčastější vidíte, alebo které tu dětskou populaci nejvíc nějakým způsobem ohrozují?
No, nejčastější věc, kterou řešíme přímo v kardiocentru, to jsou vrozené srdeční vady. Pochopitelně to, co řeší dětští kardiologové, jako síť těch ambulantních kardiologů, to jsou spíš jednodušší srdeční onemocnění, vyšetřuje se preventivně kvůli různým šelestům a tak dále, ale to jsou pacienti, kteří většinou nepotřebují léčbu. Ale to, co je opravdu potřeba léčit nebo operativně, tak to jsou 95% naší práce jsou vrozené srdeční vady, pak samozřejmě existují získaná srdeční onemocnění, poruchy srdečního rytmu, ale toho je spíš míň.
A dajú sa tie nejaké srdečné vady alebo aj celkovo tie problémy so srdcom u detí rozdeliť podľa veku, že nejaké problémy trápia spíš novorodencov, kojencov a nejaké potom napríklad adolescentov alebo tínedžerov?
No, určitě to spektrum těch vad se liší, protože u těch malých dětí se musí řešit hlavně ty vážnější srdeční vady. U těch starších pak jsou to třeba ty jednodušší, které snesou odklad. No a nebo potom u těch starších dětí to zase už můžou být ty získané srdeční onemocnění, zánětlivá onemocnění srdce a tak podobně.
Ak sa o nejakej vade nevie dopredu, tak aké by boli tie príznaky, o ktorých by mali napríklad rodičia vedieť, že pri ktorých by mali spozornieť, že niečo s ich dieťaťom napríklad nie je v poriadku?
Pokud je to malé dieťa, tak to najčastejšie je, že to dieťa zadýchává, špatne pije, má nejakú horší barvu třeba, ať už do modrá nebo do šedá, prostě ta kůže nemá tu hezkou růžovou barvu, tak jak by měla mít, ale opravdu nejčastější je problémy s krmením u těch malých dětí. Ty starší děti můžou mít omezenou fyzickou zdatnost obecně, ale tím, že je to vrozená věc většinou, tak na to jsou zvyklé a většinou se to tak nepozná u těch starších a u těch malých.
To jsou asi aj příznaky, které by se dali ľahko zamieť s nejakým iným ochorením?
Určite tá dušnosť, neprospívání, to môže mít v detském veku rôzne príčiny, takže to pak je stejne tá role toho detského lékaře všeobecného, ktorý by to měl nejak rozlišiť a nasmierovať potom toho pacienta ke specialistovi.
A sú nejaké deti, ktoré sú zvlášť ohrozené nejakým kardiovaskulárnym ochorením? Myslím, nejaké napríklad deti s nejakými genetickými mutáciami a podobne?
Určite skupina geneticky postižených pacientů a s tím se některé srdeční vady typicky pojí, ale většina srdečních vad nemá genetické pozadí, takže to se asi nedá takhle říct, že by to byla nějaká zvlášť ohrožená skupina. Prostě některá genetická onemocnění mají i srdeční vadu. To je spíš.
My sa teraz bližšie pozrieme na tie vrodené vady, to, čo teda vy asi riešite najčastejšie. Aké tie vrodené vady sú najčastejšie u vás? Ktoré vrodené vady trápia tie deti najčastejšie?
No naštěstí z toho množství, které se narodí, nadpoloviční většina těch vad jsou jednoduché vady, které buď nevyžadují žádný zákrok, nebo jeden jednoduchý zákrok a to dítě potom už natrvalo v pořádku. Samozřejmě nás víc potom zaměstnává ta menší skupina pacientů, kteří mají složitou vadu a ty té péče vyžadují potom mnohem více, ale těch je naštěstí spíš méně. Jinak obecně ta četnost v populaci těch srdečních vad se odhaduje okolo 6 až 8 z tisíce, takže tady v České republice při průměrné porodnosti 100 000 novorozenců za rok by se mělo vyskytovat něco okolo 700-800 dětí s vrozenou srdeční vadou, ale z toho třeba 50% jsou vlastně jednoduché věci.
A dajú sa tie vady zistiť už prenatálne, teda pred narodením dieťaťa?
Ty složité, nebo ty kritické, to jsou ty, které nás zajímají, aby jsme věděli hned po narození, tak ty nejenom, že se dají zjistit, ale měly by se zjistit. Funguje v České republice poměrně dobře screening gynekologický a pokud tam v tom 20. týdnu se dělá to velké vyšetření, pokud tam ten gynekolog má podezření, tak že s tím srdcem není něco v pořádku, tak by měl tu ženu odeslat na specializované vyšetření k fetálnímu kardiologovi a ten by to měl teda buď potvrdit nebo vyvrátit a případně poradit rodičům, co dál. Určitě není ta záchytnost 100%, to bohužel se nedokáže, ale blížíme se, odhadujeme, že z těch kritických vad nacházíme prenatálně více než 80%, což je poměrně dobré číslo jako v celosvětovém měřítku.
Určitě. A je potom tato těhotná žena věc sledovaná, například u toho?
Dělají se ta vyšetření kardiologická toho plodu, se ještě opakují, pokud třeba tu diagnózu je potřeba nějak upřesnit, že některé ty vady se vlastně vyvíjejí v průběhu toho těhotenství. A taky se mohou některé věci léčit, například poruchy srdečního rytmu plodu, tak ty se dají i léčit podáváním mléku té mamince nastávající, tak tam samozřejmě to je ještě intenzivnější to sledování. A tam to rozhodnutí je, jestli ta vada toho novorozence může ohrožovat hlavně po narození, takže potom, pokud je to taková vada, tak se ty maminky registrují k porodu do Motola přímo, aby byly přímo u nás.
Takže se potom postupuje tak, že to dítětko je rovno vlastně prevezené asi do kardiocentra.
Buď do kardiocentra, nebo na neonatologické oddělení motolský, kde to je vlastně pár pater pod náma, takže my jako máme velice úzkou spolupráci, záleží, jaká to je vada, to se vždycky domlouváme, kde to dítě má ležet, ale je prostě v Motole.
A ako se potom ty vady rieší? Znamená to hneď kardiochirurgický výkon, alebo se k tomu přistupujete nějak jinak?
No, záleží, co to přesně je za vadu. Některé ty vady, ty kritické, teda z povahy toho, že jsou kritické, vyžadují léčbu jako bezprostředně ve dnech po narození, ať už jako chirurgickou nebo katetrizační. Pokud jsou to nějaké vady, které nejsou tak naléhavé, tak samozřejmě s výhodou to odložit. Tu operaci není jako žádoucí operovat novorozence, pokud to není jako nezbytně nutné.
Aká je potom prognóza těch dětí? Má to dieťa šancu žít takzvaný normální život, športovat a zaradit se do nějaké normální školy a podobně, alebo má skôr taký šetnější režim?
Tak to je jako vlastně cílem té léčby, aby to dítě žilo co možná nejvíc normální život. Zase lze říct, že u jako drtivé většiny těch vad lze dosáhnout toho, že to dítě má poměrně normální kvalitu života, může sportovat nebo nějak omezeně. A samozřejmě existuje spíš menší skupina těch závažných, kde se to jako nedá vyřešit nějak dobře a tam potom ty omezení můžou být větší, no, to je jasné.
Ale predpokladám, že teraz máte veľmi dobré výsledky aj čo sa týka, či už aj možno, že nejakej záchytnosti tých vrodených vad, že sa to dá časne riešiť a že potom tie deti sa vedia super zaradiť do toho bežného života.
Ta jako vlastně to všechno se odvisí od chirurgických možností a případných komplikací a ta úroveň toho je velice dobrá v České republice. To je skutečně plně srovnatelné s jakoukoliv jinou vyspělou zemí, ale prostě některé vady lze léčit hůř, to víme. No. I při jako z těch možnostech, které dneska jsou, které jsou úplně nesrovnatelné, co bylo třeba před 20 lety.
A vy jste na úvod spomenuli, že vlastně děti trápí aj změny srdečného rytmu. A ako často jsou, ako časté jsou vlastně ty arytmie v dětské populaci, ako často se s nimi stretáváte?
Ono jsou různé typy poruch srdečního rytmu, zase mnohem častější jsou nějaké řekněme banální odchylky srdečního rytmu, které nevyžadují léčbu a je menší skupina pacientů, kteří vyžadují léčení nějaké invazivní, ať už jsou to nějaké poruchy rytmu typu tachykardie, kdy to srdce běží neadekvátně rychle a je potřeba třeba zasáhnout buď léky nebo nějakým katetizačním zákrokem a odstranit tam nějaké spojení, které v tom srdci navíc, anebo naopak jsou děti, které mají poruchu srdečního vedení a mají ten rytmus naopak pomalý a potřebuje třeba kardiostimulátor. Bavíme se řádově o desítkách pacientů v České republice, kteří tento typ léčby potřebují za rok. No. Mm-hmm. Že to není moc často.
Mm-hmm. A ako se potom ty arytmy můžou prejavovat? Vy jste vzpomínali nějakou tachykardiu, tak předpokládám, že nějaké bušení srdce.
No, záleží na věku toho dítěte. Zase pokud je to starší už dítě, no, tak toto většinou řekne, že mu to srdíčko nějak divně tluče. Potenciálně to může být problém zase u malých dětí, které to neumí říct a ta arytmie tam může běžet řadu hodin nebo i dní nepoznaně. A vlastně se to začne projevovat až srdečním selháváním. A co už jsme zase to, co jsme říkali, že to dítě začne špatně pít, má zrychlené dýchání, prostě nějakou špatnou barvu, špatné prokrvení, tak potom by se na to mělo už přijít, když ho někdo poslechne fonendoskopem.
Takže ty arytmie můžou i dítě ohrozovat na životě?
Určitě i vlastně arytmie, které jsou dobře léčitelné a bezprostředně neohrožují, tak pokud běží dlouhou dobu nepoznaně, tak můžou ohrozit. A pak je ještě poměrně jako velice malá skupina naštěstí opravdu nebezpečných poruch srdečního rytmu, které se můžou projevit nějakou okamžitou srdeční zástavou. Jsou různé geneticky vázané poruchy těch srdečních buněk, tak to také existuje.
Uh-huh. Vie sa o poruchách srdečného rytmu už od narodenia, alebo sa môžu objaviť alebo diagnostikovať úplne náhodne?
Záleží na typu zase poruchy srdečného rytmu. Některé ty poruchy srdečného rytmu se projevují už třeba před narozením, jako třeba porucha síňokomorového převodu. Prostě to dítě má už před narozením zjištěný abnormálně pomalý tep a to po narození obvykle vyžaduje implantaci kardiostimulátoru. Jsou poruchy rytmu, které jsou slyšet sluchátka, že to dítě má prostě nepravidelný tep. To je docela časté a většinou to nevyžaduje žádné léčení. A pak jsou právě tady ty záchvatovité tachykardie, kdy to srdce běží rychle, ale tím, že to je záchvatové, tak v mezidobí vlastně ten pacient nemá na tom srdci vůbec nic k vidění, ani na EKG nemusí vůbec nic být. Takže pokud ho někdo vyšetří v době, kdy to nemá, tak vlastně se tam nic nenajde. Najde se to jenom ten moment, kdy to běží. Takže někdy je trošku problém to vlastně na to přijít.
Uh-huh. A jako to potom diagnostikujete?
No, je to pořád stejný. Jako u malého dítěte, pokud ta porucha rytmu by běžela řádově desítky vteřin nebo takhle krátce, tak by se na to nejspíš asi ani nepřišlo a upřímně řečeno ho to neohrožuje. Že tam pokud to běží dlouhou dobu, tak to srdce selhává a projeví se to a u těch starších pacientů ty prostě s tím přijdou, ty si na to stěžujou. No, tam to poznají, když vám srdce i 10 vteřin běží divně, tak to si člověk všimne.
Uh-huh. Ako sa potom arytmie liečia? Je nutné, aby to dieťa bralo doživotne nejaké lieky?
Ideálne ne. Ideálne zase se snažíme to, co je vyřešitelné, třeba katetrizačne, tak vlastne tím to môže byť na pořád uzdravené to dieťa. A trvalou léčbu vyžadují spíš niektoré ty vrozené genetické arytmie. a tak tam je to složitější.
Posuneme sa teraz k zánetom srdca. Aká časť srdca môže byť ohrozená zánetom?
No, v podstate každá. A to, bavíme sa jak o srdečníku, to je ten obal srdce, ve ktorém to srdce je obalené. Tam nejčastěji vzniká zánet jako v souvislosti s nějakým virovým onemocněním jiným. Jo. Takže ten pacient má nějakou virózu jako kdokoliv jiný a zareaguje na to, i právě tady tím zánětem a může to způsobit bakterie a tak podobně, tak to občas vídáme u dětí. To, co je závažnější, potenciálně je zánět toho samotného srdečního svalu, takzvaná myokarditida, zase může mít řadu příčin. Znovu nejčastější je prostě zánět srdečního svalu v průběhu virózy, přičemž ty viry jsou úplně ty stejné, co způsobují běžná onemocnění a ten pacient má nějakou v sobě dispozici k tomu, že prostě ten jeho imunitní systém zareaguje špatně a začne útočit na vlastní svalové buňky. A to samozřejmě může být problém, protože pokud ten zánět toho srdečního svalu pokračuje, tak může tu svalovinu poškodit i nenávratně a potom vlastně to srdce dlouhodobě už nefunguje. Může to třeba skončit až transplantací srdce. To jsou ty nejhorší scénáře. No. Potom existují záněty i chlopní nebo struktur v srdci, tam zase nejčastěji bývá příčinou bakteriální infekce. Ale u zcela zdravého srdce je to poměrně vzácné. Spíš se to vídá u nějakých třeba i lehčích vrozených srdečních vad nepoznaných, nebo samozřejmě u těch, co jsou léčené, tam to také může být. A nebo s tím mají problém třeba uživatelé drog, který si píchají do žíly a prostě nějaké látky a ty stříkačky nebývají úplně nejčistší. Takže ty potom mohou mít infekční endokarditidu a na to můžou umřít. No.
Uh-huh. Vy jste spomenuli při té myokarditidě, že to dítě má nějakou dispozici, jaké to může být?
No, ono se to nedá úplně dobře diagnostikovat. Samozřejmě ten imunitní systém každého z nás reaguje různě, ale prostě je zjevné, že když na toho pacienta zaútočí na dva různé pacienty ten stejný virus a ten jeden za to reaguje úplně abnormálně, tak za to bude do určité míry zodpovědná nějaká jeho vrozená vloha. Ostatně hezký příklad teďko bylo v době té covidové pandemie, kdy jeden z projevů právě u dětí byl takový zánětlivý syndrom postcovidový. A jeho součástí byl i zánět srdce. My jsme těch pacientů viděli desítky v Motole. A neměli to zdaleka všichni. Že? Samozřejmě těch pacientů, co měli covid, byly statisíce. A pár desítek jedinců to takhle ale ohrožovalo velmi intenzivně.
Takže by se dalo povedat, že nejčastějšími tými původcami těch zánětů jsou právě viry. A ako se potom ty viry dostávají k tomu srdcu?
Tak virus se dostane všude. No, ten v tom krevním oběhu se různě pohybuje a množí. Ale u toho zánětu, toho srdečního svalu, ten virus v tom srdci může být třeba jenom chvilinku, anebo třeba i vůbec, ale způsobí v tom těle imunitní reakci a ten imunitní systém vlastně útočí na ty srdeční svalové buňky, když už tam žádný virus není v té době. To je právě ten problém. To se někdy ty pacienti vlastně léčí imunosupresivní léčbou. Ten virus už je dávno pryč a ten zánět pokračuje. Takže tam potom vlastně musíme tlumit reakci toho imunitního systému, která je nenormální.
Takže je možné, že se někdy ani ten původce toho zánětu nenajde?
Někdy se to špatně hledá. Záleží, v jaké fázi ten pacient přijde. My ho někdy vidíme až třeba odstupem 2-3 týdnů po té proběhlé viróze, ten virus už nejsme schopni nějak prokázat a můžeme samozřejmě hledat nějaké protilátky v krvi, tak někdy se najde, ale samozřejmě ty pacienti mají v krvi různé protilátky proti různým virům a říct, že to byl tenhle ten konkrétní, někdy je docela obtížné.
Ale jak se potom ty záněty projevují?
No, tak pokud je to něco zásadnějšího, může to být u toho pacienta bolest na hrudi, dušnost, zase to jsou celkem takové věci, které se opakují a Záleží na závažnosti. No. Pokud je to skutečně jako zánět myokardu, tak ta funkce toho srdce může být významně snížená. Ten pacient má prostě příznaky srdečního selhání. Není schopný prostě vykonávat fyzické činnosti, zadýchá se, mu špatně, má otoky a to může být poměrně závažný stav. A někdy mohou být opravdu urgentní stavy, že ten pacient skolabuje náhle.
Uhum. Ako sa to potom rieši, ako sa lieči? A vy ste už trošku načrtli napríklad tú imunosupresii?
No tak to už je ako specializovaná léčba, pokud už víme přesně, o co se jedná. V té první fázi samozřejmě se postupuje obecně podpůrně, to znamená, pokud to srdce selhává, tak se podávají nějaké léky, které zlepšují jeho funkci. Pacient může vyžadovat nějakou podporu dýchacím přístrojem, prostě obecně intenzivní medicína, pokud je to ten závažnější stav, pokud je to něco lehčího, tak stačí třeba jenom klidový režim, to by se nemělo úplně podcenit, že a to je i možná příčina, proč u některých těch viróz, když se takzvaně přechodí, tak ten problém se může objevit, protože takový třeba zánět menšího rozsahu, drobný, má leckdo při viróze a ani si to nevšimneme, protože prostě se to samo odezní. A když v té fázi se ten člověk jde třeba zaběhat s tou virózou, tak se to může vlastně tím jako ještě podpořit a pak může být ten problém. Takže to je to, proč se doporučuje, pokud máte virózu, tak si fakt jako pár dní odpočíňte a může to být pak větší problém, než člověk chce.
Určite. Je dôležité neísť zbytočne na výkon, ale radšej sa dať do poriadku.
Niekdy sa tých pár dní vyplatí, než pak človek leží mesiac v nemocnici.
No jasne, určite. Tak ak by sme sa posunuli ďalej, mnohé deti majú pri vyšetrení lekárom zistený šelest. Čo znamená ten pojem šelest?
No to je šelest, to je zaklínadlo, to, jak má někdo šelest, tak to už je s ním vážný. Ale ve skutečnosti šelest je jenom přídatný zvuk, který slyšíme těmi sluchátky, tím fonendoskopem. A v naprosté většině případů ten šelest je slyšet i na zdravém srdci, takže to je největší část vlastně pacientů, co přijde ke kardiologii dětskému, tam jde proto, že obvodní lékař slyšel šelest. Samozřejmě tím fonendoskopem se nedá rozlišit, proč tam ten šelest je. Čili my potom uděláme ultrazvuk a zjistíme naštěstí většinou, že tam nic není. Pak se mluví o takzvaném nevinném šelestu, akcidentální šelest, funkční šelest, má to různé názvy a to není žádná nemoc. To potom lidi stejně se toho nemohou zbavit, toho, že mají ten šelest, takže jim něco je. To je docela důležitý jim vysvětlit, že jim nic není, že prostě má jenom přídatný zvuk, který sám o sobě nic neznamená. Zajímá nás ta skupina pacientů, která má šelest proto, že mají nějakou srdeční vadu a potom ten šelest je způsobovaný prostě většinou vířením nějakým abnormálním té krve přes nějaký otvor nebo chlopeň nedomykavou a tak podobně. A na tom ultrazvuku vidíme, že to potom samozřejmě řešíme.
Takže pro většinou lidí je to vlastně taká možno nálepka, kterou si nesu za sebou, ale reálně jich to nějak neohrozuje na životě.
Pokud je to funkční šelest, tak to je jenom lehce abnormální zvukový projev, ale zdravého srdce, či nemá to žádný význam.
A jaké jiné ochorenia to potom může signalizovat?
Ten funkční šelest, nebo myslíte ten patologický šelest?
Ten patologický
šelest.
Už, ano.
Patologický šelest nejčastější je nějaká, ať už třeba lehká, nebo vážnější srdeční vada. Tam prostě ten zvuk vzniká z nějakého důvodu. U toho funkčního šelestu to může vznikat takými vibracemi zdravých struktur, které ale prostě se nějakým způsobem chvějí jinak a může to dělat ten zvuk a nic to neznamená. Ale u těch patologických šelestů, a oni teda upřímně řečeno znějí jinak do těch sluchátek, když člověk s tím má zkušenost, tak už z těch sluchátek může poznat, jestli to bude jako patologie, nebo jestli tam nejspíš nic nenajde. Ale to už člověk musí trošku jako s tím pracovat díl, aby si to troufnul rozlišit jenom poslechem. A dneska se to tak už prostě nedělá v době ultrazvuku. Ale než byl ultrazvuk k dispozici, což je třeba 30-40 let zpátky, určitě to nebylo jako běžně dostupné vyšetření, tak ty děti právě s těma šelestama chodili na ty kontroly, protože vlastně se nedalo nějak úplně přesně snadno vyloučit, že jim něco není, no tak se to poslouchalo pořád dokola a sledovalo se, jestli tomu pacientovi jako teda ještě něco bude jiného, nebo jestli se má poslat na nějaké vyšetření, které bylo v té době samozřejmě trošku složitější, no dneska to.
A malo by byš teda dieťa so šelestom vždy vyšetrené tým kardiologom?
No, to je v podstatě na rozhodnutí toho obvodního dětského lékaře, který by měl mít nějaké zkušenosti, pokud si myslí, že to je banální šelest, tak ho posílat nemusí, ale většinou to spíš ty obvodní lékaři pošlou aspoň jednou, aby teda byla jistota, že tam něco není.
Čaká nás ešte posledná téma a tým je ateroskleróza alebo kornatenie tepien. Pre našich divákov to je možno pojem, ktorý býva spojený najmä s dospelými. Prečo by sme sa o tom mali baviť už u detí? Začína tento proces už v detstve?
No určite. Ako ateroskleróza je samozrejme degeneratívne onemocnenie cév spôsobené rôznymi faktory, ako hladina cholesterolu, kouření, životní styl, potraviny a tak dále. A je pravda, že někteří pacienti k tomu mohou mít dispozici vrozenou a někteří ne, ale do velké míry to ovlivňujeme životním stylem. Takže samozřejmě ta prevence, pokud má být úspěšná, tak některé návyky, zejména co se týká jídelníčku a životního stylu, samozřejmě vznikají v dětství. To, co se člověk v dětství navykne, tak to potom většinou dělá celý život. No. A ta český životní styl, typický s tím českým jídelníčkem a pivem, úplně není jako ten nejlepší pro cévy a srdce, proto tady máme poměrně dost potom degenerativního onemocnění v dospělosti. A tak to je na zamyšlení pro každého, jak to, co chce jíst a jestli chce se hýbat.
Že máme ty ovplyvnitelné faktory, které bychom mohli už začít ovplyvňovat prakticky v tom dětstve toho dítěte.
Samozřejmě existuje zase menší skupina pacientů, kteří mají genetické onemocnění a mají abnormálně vysoký cholesterol. Tam to většinou potom v těch rodinách se vidí. Dá se to i testovat. Existují na to screeningové programy, to všechno funguje. Ale to je poměrně jako menší skupina pacientů a ty mohou vyžadovat třeba i léky nějaké relativně časněji v životě. No ale ta většina je způsobená naším zdravým nebo nezdravým životním stylem.
Takže je to tak, jako to vidíme u těch dospělých prakticky, že většina je spojená s tím nezdravým životním stylem.
Je to tak. A bohužel to, co teda je alarmující, že v poslední době skutečně narůstá jako extrémně procento obézních dětí. Jako je to opravdu jako docela hrůza teda. A teďko tomu nepřispělo určitě za to období té pandemie, kdy ty děti prostě nic nedělaly a to je jako problém.
Viníte za to nějaký ten novodobý fenomén sedavého způsobu života?
No tak je sedavý způsob života určitě k tomu patří a ale jako ten sport a zdraví jídlo, to je jako to nejjednodušší, co člověk může udělat, ale musí to prostě ta rodina dělat celá. Většinou, když vám přijdou s obézním dítětem do ordinace a vy se ptáte, jestli nějak moc nejí, tak oni vám řeknou, že jí úplně normálně. No, protože všichni v té rodině jedí moc. A jim to přijde, že to je normální. Jako, nemají vůbec náhled, co je to normální. Většinou jako se ten špek někde bere. Jo? To není jako ze vzduchu.
Takže by tam bylo třeba asi potom pracovat i s těmi rodičmi.
No určitě, to je jako nezbytný. To, oni vám pak řeknou, že on rád jí a že si to sám vezme, no tak dítě si samo nikdy nic nevezme. Jo. To někdo kupuje a někdo to ty ledničky dává.
A v jakom věku bychom potom právě mali začať u těch dětí právě dbať na tu stravu alebo zahájit nějakou tu zdravší variantu té stravy?
No tak to ideálně jako od začátku, jo, tak obecně se nejvíc z pohledu aterosklerózy doporučuje, že taková ta středomořská dieta se tomu říká, což u nás je trošku obtížnější vzhledem k tomu, že tady máme jiný podnebí, ale když se podíváte to, co jedí Italové nebo Řekové, tak to je vlastně to nejzdravější, co jde. No tak a tady se to dneska taky dá už sehnat. Samozřejmě cenově to může být náročnější o něco, ale myslím si, že se zase vyplatí potom dlouhodobě.
Mm-hmm, takže hlavně zaradit zeleninu, ovocie, nějaké ryby.
Ryby, olivové oleje, všechny tyhle ty věci. Prostě to, co si dáte na dovolený v Itálii, tak to je vlastně vůbec nejzdravější dieta.
Aby jsme se jako na dovolené cítili aj tu v Česku. Tak si myslím, že jsme to tak pěkně, pozitivně zakončili aj s nějakými praktickými tipmi. Tak by som vám týmto velmi pěkně chcela poděkovat, že jste přijali moje pozvání do dnešného dílu a držím vám palce i do dalších kariérních úspěchů.
Bylo mi potěšení, děkuji za pozvání.
A ďakujeme aj vám, milí poslucháči a diváci, že ste tu dnes s nami boli a že ste boli s nami pri ďalšom diele Luno videopodcastu. A ak by ste sa v medzičase chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás samozrejme môžete sledovať aj na sociálnych sieťach pod Luno.cz. Samozrejme, nezabudnite si stiahnuť aj našu aplikáciu Preventívka, kde máme takisto sekciu našej kampane Žiješ srdcem a tam sa môžete takisto dozvedieť veľmi zaujímavé informácie, aj tipy, ako sa správne o to naše srdce starať. A to je na dnes už od nás všetko a budeme sa tešiť pri ďalšom diele Luno videopodcastu.